mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko ilamu peboye bolamu na banso na lina kanabisoli nene ya sango na lokuta la Lingala na lulakala Amerika. VOA Lingala, Wuto Washington DC awa na studio zuri na sambo. Ya bopinza na bokuse, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bato tukumisato na sambo kati na baiba funda maki na bodi kukoko isa bokonzi na ekolo Kongo Demokratik na sanze ya mita nweleki na bokamba mibwa Kondo Christian Malanga ba pesami etungu ya liwa. Na Kisangani na etuka ya chopo bato mabe bazali kote laka bato na ndako na mandoki kuiba kubuto la biloko pemba la esusu okozo anzoto ya bati na makati ba vandi bazali kolela po na bomati mwambu zangi mokili.
Kwa kwa mwana bazongolobisho bazali kukote la bato na bandako bashimbi manduki bazali kubeta pe kubuto la biloko kukangaka bati na makati na nzela nango ikambuana tu tika na kupika ngo na kika ngani te bako unji bazali wapi.
Na Ituri, Mai Malaka Albert Mamati Makati te Moluki na yango ebali ya Semuluki ezali kotula lisusu te bisika ya koloba mbisi pe ya kobomba yango bibebi sami na etima eyi ya Albert na etuka Ituri.
Il n'est pas juste l'Ouganda qui ouvre ça, ou bien si c'est avec le Congo, mais ça donne maintenant les retombées. Maezo Kendete, Maezo Zonga Chikolo, et Mati, et Bouki Bassan de pêche dans le littoral à Lac Albert.
Constant Mutamba, ministre d'État et ministre ya Mambi Masembo na Ekolo Congo Démocratique, a zali kozwa sika li felisi ya Minganga, sima na Minganga ko ndima ete ya zomaki na ngenge tu na poison na nzoto. Mo ma ngomba maike ma politiki pe ma société civile ma pamelaki li kamboliango na lina karabisoli ya lelo to kobenga molobeli ya ngomba ya politiki ya Constant Mutamba Nojek nouvelle génération pour l'émergence du Congo, Jean-Claude Ngwanza. Ma kambo maimanso toko kende na bole nyango na mwa ntango kati ya mbo toko pesa binu sango na bokusi sango yango elenge la mina Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote na bino banso. Batuntuku misato na sambo kati na baiba funda maki na bulituko kweisa bokonzi na Ekolo Congo Demokratik na sanza ya mitano iliki na bokambami bwa Nkondo Christian Malanga ba pesami etungu ya liwa na Kinshasa.
Mokano mwutiko kweisa mana Ekolo Congo Demokratik isika sika ubusu ya tribunalo ya basuda isika wapi etumbu ya liwa lisenga maki po na batuntuku mitano na kati na batu ntuku mitano na yoko ye bafunda maki busambisami bibandaki na ibandela nsi ya sima ya nzanga na nse ya tonto ya batonto biye bitia maki na kati ya boloko ya basoda na ndolo na Kinshasa. Busambisami biye bibanda wuto sanza ya motoba na kati ya boloko ye ezwami na ingumba Kinshasa na Ekolo Congo Demokratike sika wapi bafunda mi bakange maki mpe babomba maki na basoda basimba mandoki.
Awa na Ekolo Amerika, bubeti ntangwa ya buwele libo kondi buzali kukuba lelo na ba eta nzike ya makasi ipai Kamala Harris na Donald Trump bazali kukende.
Kandida republikan azali kubakisa kububunga pe lokuta na mambi matali ba kima ba mboka ba bangoto ba migran elobi AFP kutambola ya moimoto ya misolo ya mibun tuku sambo na mwambe na Nevada ya Westi ekozala mpona mambi matali nkitato ekonomi.
Tozungi na Ekolo Congo Demokratik epai Felix Tshisekedi azali kukuba kubungula misala mia simbo na Ekolo Congo Demokratik.
Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratik Felix Tshisekedi chilombo tambwisaki bokutani lobi loleki na site ya Union Africaine na Kinshasa na botambwisi na batambwisi ya misala toba ba institution ya ekolo lokola ba konzi ya suku ya se ya ndako ya Bakilimibeko Vital Kamere MP ya suku ya likolo ya ndako ya Bakilimibeko Jean-Michel Samalukonde ministre wa Yambo Judith Soumino Atuluka mpe mokonzi ya Conseil supérieur ya magistrature Dieudonné Kamuleta Badibanga na Mambi Matali Mambi Mabosembo Vital Kamere ya lobaki ete Félix Tshisekedi azongela kintina ya kosalisi ya kosilisa bobongoli ya misala mia bosembo mpo na bosembo ya moto nyonso to justice équitable.
Mulongani ya moui politiki sef kikuni a bwakimbela po mikolo zomi na mibali miliki azali na sango ya mulongani wa yete.
Mulongani ya moui opposant politiki set kikuni mama Lorraine Kabwiz a bwakimbela ya mawa mokolo mwalelo amonisi bobangi na ye po na bolimu isami ya mobali na ye a kangemaki wuto mokolo mwa mibale ya sanza eye na basali ya misala ya bokingito aner set kikudi a kangama kasi libota mpe basambeli baye bayebite ndenge nini ya kukutana na ye bobangi ya mama Kabwiza ezali po na mobali na ye azali na nzoto kolongonote mpe azalaka na regime moko ya kolandela wuto azwali paso.
Kaka na likambo litali bokanga mipe bolimi sami ya Sef Kikuni Martin Fayulu a singi na misala mia bokengi aner ko pesa pole ponengo
mokonzi ya lingomba politiki engagement pour la citoyenneté et le développement ICD ya bengi agence nationale ya renseignement ko yingisa na polele bokangemi ya moyi opposant Sef Kikuni na compte ex naye e mokolo mwalelo Martin Fayulu a bwakimbela e mpona nungunu ezali kotambola na internet ete mokondi ya parti politique piste pour l'émergence cette kikuni azali lisusu na bomoite
mbulamatari ya suminwa ezimo kanu ya kosilisa likambuli ya kanyaka pe ya mayuya na ndelo inso ya ikulu kungu demokratika
mbulamatari suminwa esakula kilobi loleki ete ekubundi samisala ya kanyaka to ya frodo na mindelo nyonso ya ikulu RDC vice premier ministre mpe ministre ya plan gilanyembo asakula ki yango sima ya bokutani ya poso na poso ya comité de conjoncture économique et Salemaki na primature na Kinshasa na botambu isami ya mama ministre wa Yambo Gilenyembo alobelaki mpeli susu makanisi ya mbula materi ya kukoba kusala makasi na maimatali misolo mpe misala misusu ya minene.
Munisko ezali kosalisa pulusu ya ekolo Kongo Demokratik na maimatali kupesa toli elongo bongo na Khalid Aboud.
Moyi momoni si elongi ya motomolo ya UN Paul Khalid Abdou alobaki je lobi loleki ete lingomba na ye ezali ko salisa pulusu to police nationale congolaise na maimatali ko pesa toli asakolaki yango na bokutani moko na Kinshasa na libaku ya mokolo molongo ekundolaka boyokani na kati ya pulusu to journée internationale de la coopération policière.
Matin de midi, Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Toko kende na Kisangani epai batumabe bazali kokotelaka basusu na ndako na mandoki kuyiba kobutula biloko pe mbala misusu koyeba nzoto ya basi na makasi bavandi bazali kolela mpona bomati bwa bozangi bokengi Jean-Claude Mfundi.
Bozangi bokengi bote bopanzani na Kisangani bozali kosale marobi tando motoba binso bya engumba eye. Kuiba na mandoki mpe kosangisa nzoto na makasi ezali kokoma mingi. Bato ba mandoki bazali kokotela bato obandako butu nyonso. Mpona bobangi ete bato mabe babotolo bango batukutuku na bango, bakumbi ba taxi moto baike na etando ya Kabondo bakomi kolalisa yango na ba station ya essence mpona bokengi na ba polisi. Toyo kawe wato mokumbi taksi moko.
tukumi na kati ya insecurity makasi. Nga moko ndenge naza koloba na yo, naza victime paske nazwa ki ba visiteur ya butu lokola ba vol mais armé ba kote la kinga na ndako. Tukumi kolalisa moto na ba station paske l'eta azo kokisa penza misala na elo lenge esengeli te. Insecurity koti makasi yango tukumi kosipote ata tofuta kata mwa mosolo muke kuna na ba polisi oyo baza kolala na station na ba station service bangonde baza ko sécuriser ba moto ba musu azoti ba suspecte ya la police na et puis tozoti kango pamba te tozofuta mbongo
de ba futa combien
bo tofuta ka 2000 francs par jour
kozanga libate liliango ezali kosunga ata baike kati na bakambi ba conseil municipal ebele basila kozwali kama ya lolenge lona lokola Piero ya Dikeke conseil municipal ya commune ya Chopo. Oyo moibi ya mandoki bakotela kimbala mibale na sanza moko. Alobeli mpasi e akutana kina yango. Tolanda conseiller municipal Piero ya Dikeke.
Nazalaki victime ya bavol me armé nda ko ipana ngai ezalaki na date ya le 3 août oeleki ya mibale baeshi kokotela ngai le 17 mpaka na nane ane donc na hectare ya 14 jours baye bakotolinga mba mosusu bayei bamenase ngai basali torture bakanginga basinga
bai société civile na etuka ya Chopo baye bazali kobwaka mbela na ntina ya bozangi bokengi batalisi kozanga makasi ya mbula matari. Mpona mubundi ya makuki ya bomoto Jean-Paul Nyindu, esengeli bakonzi bamituna mpe bakoba kozongisa bokengi na engumba Kisangani. Toyoka Jean-Paul Nyindu moko na babundi ba makuki mamoto.
Soki insécurité ezali kongala awa na mboka na biso ezali oyo bino baye lopoto bobengaka déficit to absence ya l'état kasi soki bato bazali kobomama butu lokola moi lokola tozali kobika awa soki bato bazali komona biloko na bango kobotolama butu lokola moi ezali koloba l'état afair na mission na ye tozali komona bazongolo biso bazali kokotela bato na bandako basimbi manduki bazali kobeta pe kobotola biloko kokangaka baki na makasi na nzela nango bikambwana totika na kobika ngo na Kisangani te bakonji bazali wapi po engumba ya Kisangani tozali na mokambi nango oyo tozali kobenga maire de la ville tozali na baburgumestre na commune nyonso basukomisari asociati ya bapolisi etandemi kasi bikambwana ezali kosala maboye
na ngambo na bango bakonzi balobi ete bazali kotia manso na misala mpona kosukisa bozangi bokengi boye na ebandeli ya mposo eye bakonzi ya bokengi basakolaki bokangami ya bato sambo baye bakanisami ete bazali nsima ya bozangi bokengi boye nzoka nde biro ya lisalisi mpona nsembo ya ONGDH Patrice Emery Lumumba ezali kosenga na bakonzi ya bazuzi baye bazali na makoki babongisa bosambisi ya polele ya bato banso ntango ezali kosakola lisungi na yango ya mibeko na baye bazwaki mpasi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Na Ituri, mai malak Albert amamati makasi pe muluki na yango ebale ya se muluki ezali kotio la lisusu te pona bomati bwa bosoto bisika koloba mbisi pe ya kobomba yango bibebisami na etima eyi ya Albert Erikas Mwisi.
Etima Albert et kaboli bikolo Congo démocratique mpe Uganda botombo kibwa mai maye bo bebisi misala mia balobi mbisi mpe bokotisi bango na bobola na kasenyi mpe chomia uetuka Ituri alimboli Pierre Marie Udar Ulama commissaire lacustre na Etima Albert
mayo ezo sopama na kati ya base wana na rivière similiki o relier lac Albert na lac Edouard eza koya na mai na kati ya lac Albert mai ekomi mingi ifo mai wana esala prolongement ekende etambola echola po lac Albert egarde li normal nango me ndenge mai wana ezoleka te eti sikoyo lac Albert ezotonda ezobuka siko bangomba wana ebulema eza mingi natambolaka nazomona litoral ya lac Albert eza na baisiko oyo mai eza directement na nzoto ya ngomba donc mai na ngomba et tout en Iboui.
Mpona commissaire lacustre na Etima Albert, esengeli bikolo Congo démocratique mpe Uganda, biyokana mpona koluka yano. Alimboliete ezali mpona maima ebale masemuliki eye ekatisi na Etima yango mazali lisusu kotiola te. Tulanda lisusu commissaire Pierre-Marie Oudar Ulama.
Dans le temps, coopération Congo-Uganda, bazala kosala dragage, bazosala dragage. Bakoyan ba bato pona ko drager ba papirus wana po epesa nzela ya mai fleuve Nile ekita. Alors ezaki kotia mikolo mingi tozomona ke bas Albert ezalaki stagnant pe egardaki liango. Me ekangami kuna, ekangami, papirus ekoli mingi mingi. Misala wana sigoyo eza kosala mate. Eza misala entre deux gouvernements. Congo na Uganda bayokana pour afungula nzela wana bon surtout que ezande na côté ya Uganda, je ne sais pas si c'est l'Uganda qui ouvre ça ou bien si c'est avec le Congo, mais ça donne maintenant les retombées maezo kendete maezo zonga chikolo et mati et buki bakan de pêche na littoral à la Calbert.
Société civile en tout cas et Turimpe et Beleli na ngambo na yango. Tulanda mokambi na yango ingénieur Dieudonné Losa.
Tozali kosenga pe na service ya urbanisme na cadastre. Bango pe basala attention mingi tango bazeko sala lotissement. Tosengi pe na mboka na baimboka pe na bakolo baoyo bazali ko konza mboka na biso. Soki inondation ezali ezali pe po ete banzete mingi bato bakata yango. Soki tolingi mai esalaka mobulu lisusu mingi te tolo na banzete. Tosika tokata ki banzete tozongisa yango. Wana nde nzela moko kaka tokoki kosukisa nango makambo ya mai komata kobimana mbeto na ye donc kite de soli ebi malibanda ndenge tozali kokanisa.
Lac Albert ezali yoko kati na mai mai mazali na mbisi ndenge na ndenge na mokili mobimba mai mai matomboki mpe kino ngambo ya territoire ya Mahagi. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango sika tukomi tango elina kanabiso na bozindo. Tamba, ministre d'État et ministre ya Mambi Matsembo ya Ikolo Congo démocratique, azali kuzwa sika lisalisi ya minganga baye bandimi ete azwami na ngenge tona poison na nzoto. Mangomba maike ma baye politiki pe ma société civile ba pamili bato baike kuluka kobebisa na njela ya yango misala ya sembo. Na lina kanabiso ya lelo Nabuzindo toko ya mbabongo molobeli ya lingomba Nojek nouvelle génération pour l'émergence du Congo ya mwanamboka Constant Mutamba oya bengami na kombo ya Jean-Claude Ngwanza.
Mbote mwanamboka Jean-Claude Ngwanza.
Mbote mwanamboka Tango.
Yambo penza to osu na yo po basubaye
nazali Jean-Claude Ngwanza molobeli ya lingomba politique Nojek ezali lingomba politique ya excellence ministre de la justice Maître Constant Mutamba.
Botuna tokotuna ezali lelo bato bazale ministre ya Mambi Matsembo ezali wa
non la question Mokuna ya koye ba soki ministre ya justice zali wapi jusqu'au preuve du contraire a petit bicho malobate ya koye pa wapi azali mais suite ya oyo komelaki ye na ba mamba kabine na ye epai wapi ye asalaka epai wapi ye atabayaka chaque fois la situation ya emprisonnement je pense que boye baki yango wana ministre de la Justice, garde de son maître Constant Mutamba, aza ma temps de repos, temps en soin, le temps à zone de la Moussala, le temps ma docteur na prendre soin na yo par rapport à oyo komela ki ye na ma membre cabinet na ye. Et je pense que très nécessairement, il est mon coup à Fidia Malouba, à Koulouba par rapport à la situation et komela ki ma membre cabinet na ye. Na ye mon coup et par la suite, il se va prendre sango. Il y a les mêmes et qui peut éclairer l'opinion nationale et internationale par rapport à la situation et là qui tellement m'a dit ma casse.
Olobi était ministre Yemoko à Kolobamikolo qui a soukatawa pime nini comme la qui ministre na batu a cabinet na epo batu bazo kama kambobele yotu zamolobeli ya parti Nojek à Lingomba ya ministre nini pense comme la qui ministre na batu a cabinet na
na communiqué moko au cabinet ya ministre justice et garde de sceaux et publié qui au Italie qui était ministre ya justice azalaki empoisonné na quelques membres ya cabinet na ye yango wana isalaki ete ministre ya justice azwa moi tant que mouké on a bah docteur Naye bah pour diagnostiquer la situation afin que Azonga en forme et dans les communiqués a été publié par l'académie qui a travaillé platia et les paysans pieds à Salaka où il était ministre de la justice maître Constant Mutamba alors qui empoisonné, alors qu'il était positif, il y a quelques membres de la cabinet.
Kasiyango isalami sima na mwa nungu nungu bimaki kolobaiti bakota kibilo komoko na biwa ministre tusala ezali penzani na biwa ministre. Makambo isalami na sima nungu nungu moko itambola kikoloba ete bakuta kibiloko soki nini na bureau ya ministre. Biloko nini bakuta kizalaki nini?
Kina tango ya lelo la police scientifique bazali komene bakete kuna kuyeba kuna kotalisa bikambo nini oyo elekanaki oyo etali ete ministre ya justice na bamambre cabinet na ye ndambu bazala empoisonné akete wana nani esilite tozozela la police scientifique apesa resultat ya enquete na nsima biso nyonso tutu koyeba ebandaki ndenge nini esukaki ndenge nini ekomaki ndenge nini po toloba par rapport ya situation oyo ekomelaki bamambre ya cabinet ya ministre na ministre ye moko nanu enquete esili te baenquete ezokontinue na nsima ya baenquete tokozwa baresolution tokozwa baresultat epai ya politike la police scientifique na nsima tokoloba un mot tokolimbolela la population tokolimbolela la communauté internationale par rapport aux éléments à cabinet ya ministre. Jusqu'au poste du contraire, ce côté là nous colobelo va ta mokote, po ba enquête na mesilité. Tozoze là, et puis toye ba na sima ya desilité enquête, nini, et sa vema ki et puis to koloba na sima.
Sango oye ya poison na nibimi, a sima na ministre kozanaman nungu nungu na conseil supérieur ya magistrature, pour ministre azo senga a ba magistrat ba tinda lisusu ba tupamba pamba te na boloko, pe ministre akendaki na boloko bonene ya sefer kamakala epai bato bameka kosala mobulu ma ministre andini te ezalaki mobulu ya komeka okima boloko kasi elobi ezali sabotage makambo wana nyonso ya misala mia sembo engioloba nini makambo wana nyonso ekokani engioloba na oyo ya poison nayo eza sabotage ya misala mia sembo to nini
biso nyonso tu tolokaki tomonaki oyo elekanaki na prison ya makala évasion oyo ekozaki ba oyo omonaki na bilili jusqu'au poste du contraire ministre ya justice ministre de terre ya justice garde de sceaux maître Constant Mutamba nanu apesi biso ndingisa te ya koloba par rapport ya oyo elekanaki na kote ya na prison centrale ya makala parce que baenquete nanu esili te neti apekisaki biso ba oyo tolobelaka ye toloba aussi longtemps ke enquete nanu esili te tozozela ba enquête esila ye apeta biso misindo bongo tokoloba par rapport ya situation ya makala po etali justice na ba magistrat eza maloba oyo ministre ya justice oyo ye moko nde il faut aloba ngai nakoki kolimbolela maloba oyo ye alobi te donc moi je me limite na ba restriction oyo ye apesi ngai je joue na espace oyo atikeli ngai oyo naloba sur cette situation en tout cas nazopikela ye moko ministre ya justice primeur je pense qu'il va dire un mot après ma enquête, après conclusion à ma enquête, na procès aux années concernant ma niveau à Makala, mais bien sûr, nous sommes tous au et bien, qui va être sous qui va être par rapport à eux, les canaux qui n'ont pas de Makala.
Kasi lobande koloba makambo ekomelaki ministre na kabine nyonso nini penza ba monaki na na bureau tupe na kabine ya ministre makambo nini bakutaki kuna po batu bazoyo ka makambo bele
na lobaki boye na zoyi to koloba boye la police scientifique nanu asiriti musala na ete to monaki na bilili pe na ba radio communiquer oyo kabine ya ministre ya justice ebimisaki attestant que le ministre Azalaki positif na poison. Naye Azalaki contaminé na quelques membres du cabinet naye. La police scientifique ya mboka na biso Congo. Bazali komene banquette pour na koyeba situation oyo esalemaki na cabinet ya ministre ya justice. Na sima ya enquête ba kopesa résolution soit résultat ya oyo bazali komene comme enquête et puis to koyeba oyo nani atalaki et utaki wapi tout ça et puis jusqu'au preuve du contraire nanu enquête wana esilité ministre justice nanu alobi eloko moko te par rapport ya cette situation ya kabine na ye parce qu'il est en convalescence biso pe tokoki koloba eloko ata moko te parce banquête nanu esilité
yango nde tozotuna te oloba nani asalaki
nakoki koloba eloko te parce que la police scientifique la police scientifique na asilisi kosala musala na ete nakoki koloba oyo ngai nazali kokanisa te na koloba oyo police scientifique amoni asali epui apesi resultat banquete nano esili te nakoki mpe koloba eloko ata moko te parce naza au courant de rien il faut banquete esila mpongo tokoyeba nini lekalaki kuna
bino bozosenga na communique bosalaki bato basambela mpona ministre bato batika motema mabe tosengi koloba nini ali na situation malamu te to azali kokoma malamu to nini na communiqué na bino bosesaki na YouTube bozali kosenga na batu kosambela mpona ministre engelo banini bozosenga mpe bato batika motema mabe engelo banini ministre sikoyo etat sante na ye eza
tosambela mpona ministre parce que azalaki aza testé positif na poison tosambela mpona ye pour que mabe ekomela ye te tosambela mpona ye parce que azali komema avant nouveau raison pour laquelle bambassure ya république baoyo bazali kolinga justice na biso ebonga te bazali komene ye bakomba sérieusement raison pour laquelle tosengaki na population congolaise dans son entièreté na baoyo baza na libanda tosambela mpona ministre ya justice akoka abdika par rapport à la situation zali koleka epuis abima molongi c'est dans cette optique qu'on était en train de parler.
Ok, matin de mingi na linaka na biso ya lelo toyambaki mwana mboka Jean-Claude Ngwanza oyo azali molobeli ya lingomba nojek lingomba ya politiki ya ministre d'etat pe ministre ya mambi masebo ya ekolo Congo démocratique. Matin de mingi mwana mboka Jean-Claude Ngwanza.
Matin de mingi mopalisa.
Li sololie na Jean-Claude Ngwanza molobeli ya projet lingomba ya politiki ya ministre d'etat pe ministre ya mami matembo ya ekolo Congo démocratique nde esuki ti sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya lelo ezalaki ete bato tuku misato na sambo kati na baye bafundamaki na bolituku koyisa bokonzi na ekolo Congo démocratique na sanza ya mitano eleki na bokambami bwa nkondo Christian Malanga bapesami
lelo etumbu ya liwa na busambi sami na Kinshasa. Matendo mingi na bino banso bolanda kibiso. Matendo pe lukola na Nelson Lopes na Lionel Gaima bazalaki omzala ya masini. Matendo pe lukola na Antoine Roger Bolambo ya peta kibiso maboko na ndela ya sango. Sango esu sunde tuzi yango na site internet na biso pe ba rezo susu na biso Viwalingala viwalingala.com bazalaki na bino ebi sango boboto pe kinya ou gambo na bino.